Tuttu Raamatun paikka Matteus 4 ja jae 4, mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Uskovainen ihminen tarvii hengellisen ruuan maallisen ruoan lisäksi. Muuten hän ei selviä elossa. Tämä hengellinen ruoka on, minä puhun tässä vain hetken, vilautan tätä ajatusta, mutta se on hyvin kiehtova, kun sitä rupeaa miettimään Raamatun mukaan. Ja oikeastaan se synnyttää vain lisää hengellistä nälkää, kun miettii hengellistä ravintoa. Maallinenkin on tärkeää. Tänäänkin aamulla vähän otin jotain syötävää ja leipääkin tulee. Jälkiuunileipä on minusta paraa. Voita päälle ja ahtisilliä, niin voi, että ei parempaa. Mutta jälkiuunileivällä on sellainen, että jos nyt minulla olisi jälkiuunileipä ja tässä vaikka Markon kanssa oltaisiin näläkäsiä, niin Markokin on niin iso mies, jäisikö mulle mitään? Mutta hengenleipään, kun tämä vanha rieska leväytetään aikin, niin sieltä on molemmille ja muillekin. Ja se on merkillistä, että vaikka itsekseenkin sitä tutkit, niin tuntuu, että se aina vaan pursuaa ja enentyy ja aukeaa lisää. Ja se on tosi merkillistä. Ja sitten kun tuntuu, että vaikka muille meet jakamaan, niin tuntuu, että on niin kuin se pikkuinen poika, että ei tästä riitä kenellekään, niin ei muuta kuin niin kohta on kaikki saanut jotakin. Se on merkillistä tämä hengen ravinto. Ja tässä on sellainen vertaus tässä, kun Jeesushan oli tuossa erämaassa sitten paastonut 40 päivää. Hän oli ehkä ruumillisesti elämänsä hakista heikoimmassa kunnossa. Juuri silloin saatana hyökkää hänen päälleen. Perkele tietää, milloin meillä on kaikista vaikea hetki. Ja tässä on valtava vertaus. Vaikka Jeesus oli ruumiinsa puolesta kuolemaa tekevä mies, sisäisen ihmisen puolesta hän oli niin elossa kuin voi olla. Hän oli syönyt taivaasta sen leivän, mikä isä oli hänelle antanut. Hän oli syönyt hyvin hengellisesti. Saatana ei ollut mitään mahdollisuuksia voittaa tuota kuolevaa miestä. Tässä on valtava lohdutus meillekin. Me välillä sairastamme, me vanhenemme. Tuntuu, että kohta kolottaa joka paikkaa, ei pääse liikkeellekään. Ja vaikka olet semmoisessa tilanteessa vuoteessa vaan makaat, sinä voit sisäisen ihmisen puolesta olla täysissä voimissa ja taivaallisissa sotavarusteissa. Ja taistella niin, että helvetti tärisee. Jos olet syönyt sitä ravintoa, jota Herra haluaa sinun syövä. Monessa kohtaa Raamattu puhuu tästä hengen ruuasta ja kuinka Jeesus sanoo itse siellä monessakin kohtaa, että hän on se elävä leipä, joka tuli alas taivaasta. Ja miten tärkeä tuo asia meille onkaan. Ja perkele tietää myös sen, että kuinka tärkeä tuo hengellinen ravinto meille on, ja se yrittää varastaa meitä sen ajan, jonka Jumala haluaa, että me avaamme tuon Raamatun ja tutkimme sitä. Ja aamulla se sanoo lihan kanssa, että kyllä niin väsyttää ja silmää tiristää vielä ja on kiire, ei nyt ja Ja töitten jälkeen sitten se sanoo, että nyt väsyttää, kun töistä justiin tullut, että vähän myöhemmin. No ei sitten, kun alkaa nämä kauppaan pitää lähteä ja siivota ja näitä harrastuksia, katsotaan huomenna ja koko ajan siirtyy. Ja kohta se menee monta päivää, että olisi syönyt mitään ja alkaa heikottaa hengellisesti ja näin se menee monesti. Mutta mä haluan oikein, mä oon ennenkin haastannut, niin mieti tätä, että ottaisit oikein tavaksi, että sinun joka päivä on aikaa. Nyt minä syön ja haluan kokea, että minä olen kylläinen sen jälkeen. ja rukoilee oikein Herra avaa minulle, että saa syötyä tätä ravintoa. Se on valtavaa Jumalan armoa, että saamme syödä. Mä oon huomannut tässä uskovailuksen aikana, että kaikista vahvimmat uskovat, sellaiset vakavasti otettavat Herran palvelijat, jotka menee eteenpäin, joita Herra käyttää oikein näkyvästi, ne on kaikista heikoimpia ja nälkäisimpiä, ne on usein polvillaan. Ne itkee apua Herralta ja aina ne haluaa olla niin kuin Raamatun kanssa, että milloin olisi aika, niillä on valtava jano ja nälkä Jumalan puoleen. Mutta se tuo hedelmää. Se on Jumalan armoa, että me saamme syödä taivaallisesta pöydästä. Ja se sana tekee meissä sitä työtä, jos annamme sijaa sille. Pelastus on valtava armo, mutta se on valtava armo, että meillä on vielä Raamattu täällä Suomessa. Monessa maassa se on laitonta pitää Raamattua. Voi olla meilläkin jonkun ajan päästä. Mutta vielä saamme. Ja se on suurta Jumalan armoa. Kun tulemme uskoon ja pelastumme, se on suurin armo, niin kuin täällä jo todistettiin alussa. Ja tällä tavalla, niin Jumala antaa omille lapsilleen armosta tiettyjä etuoikeuksia. Nekin löytyy tuolta sanasta kaikki. Ja kun ne aukeaa oikealla tavalla, niin se lisää meidän uskoamme, antaa meille rohkeutta ja kaikella tavalla vie eteenpäin, tekee tietä kevyemmäksi. Mutta tämäkin asia tuntuu, että jotenkin ymmärretään väärinpäin, että kun ihminen pelastuu, että hän saisi sitten taivaasta käsin pyytää sieltä tiettyjä etuoikeuksia. Ei se niin päin mene. Se, joka armahtaa, niin se sitten sanoo, että minkälaiset oikeudet sitten armahdetulla on. Me ymmärretään maallisessakin oikeusistuimessa, jos olisi joku, jotakin hirveitä rikoksia tehnyt ja saanut elinkautista tai kuolemantuomiota jossakin. Ja sitten pidettäisikin yllättää ylimmällä ne oikeusistunto ja siellä päätettäisiin, että armahdetaan täysin vapaaksi tämä kaveri. Ja siellä kun tämä armahdettu sitten silmät laajentuneena kuunteli sitä, niin nousisi siellä seisomaan, niin voitteko kuvitella, että hän tuomarille alkaa sanomaan, että siinä tapauksessa teidän täytyy antaa minulle myöskin asunto, kun minulla ei ole. Ja kaikilla mukavuuksilla. Ja kyllähän minä tarvin sitten työpaikankin. Ja sekin pitää olla kaikilla etuuksilla. Hyvä palakka. Niin totta kaihan minä tarvin sitten autonkin. Sekin pitää olla kaikilla mukavuuksilla ja mahdollisimman uusia. Kyllähän minä puolisonkin tarvin. Laitetaan sekin kaikilla mukavuuksilla. Ja listaa vaan esitetään. Ei se mene näin ajassakaan. Eikä kyllä hengellisessäkään elämässä. Mutta taivaan isä antaa meille tiettyjä oikeuksia, jopa etuoikeuksia. Ne löytyy kaikki Jumalan sanasta. Ja yksi on se, että hän on luvannut pitää huolen meistä. Mikä tässä tuli alussa minusta hyvin. Ja on valtavaa, kun Raamattu lupaa, että hiuskaan meiltä ei mene taivaan isän tietämättä häviä mihinkään. Vaikka me joudumme monenlaisiin koetuksiin tällä, mutta saatanan käsissäpä on eri tilanne. Muistetaan Pietarikin siellä, kun hänet vangittiin siellä ja sinne vietiin vankilaan sisään ja 16 ukkua siellä piti, niin koko ukko meni hukkaan saatanan käsissä kuitenkin. Ja sielukin menee vielä saatanan käsissä hukkaan. Mutta kun Jumalan käsissä on ihminen, niin ei mene hiuskaan hukkaan Jumalan tietämättä. Kaikki on niin tarkkaa. Mutta jos ihminen ei ole tässä armossa sisällä, niin silloin voi mennä koko elämä hukkaan hyvinkin nopeasti. Nyt alan mennä tuohon pääaiheeseen, Kolossalaiskirje, 1. luku, sieltä jakeesta 5 eteenpäin. Me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa, ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa. Nyt kun evankeliumia julistetaan, niin
siitä ei voi totuutta ottaa pois. Jos siitä otetaan totuus pois, se on jotakin muuta evankeliumia kuin mitä Raamattu meille opettaa. Jatkuu. Joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa. Samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Taas on armo ja totuus. Jos armosta otetaan totuus pois, se on jotakin muuta armoa kuin se armo, josta Raamattu meille opettaa. Kun me otamme evankeliumin vastaan ja saamme Jumalan armosta uudesti syntyä tulla uskoon, niin se kantaa aina hedelmää, lähtee kasvamaan. Ja tätä minä olen pannut merkille, että kun tuntuu, että on sellaisia uskovaisia vapaissakin suunnissa, että ei niin kuin minkäänlaista hedelmää eikä kasvua. Ja sitten tulee mieleen, että onko hän todella siellä oikeassa armossa vai väärässä armossa. Ja näitä ajatuksia. Ja olen huomannut, kun ihminen oikein pääsee uskoon ja hän kokee niin kuin synnintunnon kautta sitten, että hän saa syntinsä anteeksi ja tällä tavalla, niin se armon vaikutus on todella valtava sen ihmisen elämässä. Ja tuntuu, että sellainen ihminen rakastaa totuutta enemmän kuin sitä, mitä hän itse haluaisi tehdä. Mä sanoisin, että tämä on armon vaikutusta. Sitä ei voi puristaa, ei mitenkään, niin kuin ihminen itsestään. Tiituskirje, sieltä toinen luku ja jakeesta 11 eteenpäin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailman ajassa. Jumalan armolla on voima. Se ei ole mikään sellainen pelkkä sana vaan, joka kuulostaa kivalta, vaan sen voima vaikuttaa valtavalla tavalla ihmisen elämässä. Ja ihminen, joka on kokenut armon, niin kuin tässä luimme, se alkaa kasvattamaan. Kaikki sellainen, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista, se alkaa irtoamaan yksinkertaisesti ihmisen elämästä. Ja nyt sellainen ihminen, joka ei ole päässyt sisälle siihen armoon, mistä Raamattu puhuu, hänellä ei ole tällaista kasvua, eikä voikaan olla. Ja minä olen sitä mieltä, että tänä päivänä on seurakunnissa sellaista porukkaa, joka ei ole vielä tässä oikeassa armossa. Mutta Jumala haluaa, että hän astuu tähän. Voi olla yhdestä askeleesta kiinni, koska tämä armo vaatii kuuliaisuutta kuitenkin Jumalaa kohtaan. Ihminen, joka on ajatellut, että hän haluaa kuitenkin elää niin kuin tahtoo, hän ei pääse sisälle siihen Uuden testamentin Jeesuksen opetuslasten elämään, mitä Raamattu meille opettaa. Ja hän kokee jatkuvaa voimattomuutta ja tietynlaista ristiriitaisuutta omassa vaelluksessaan. Muistetaan kylväjä vertaus siellä. Sekin kuvaa sitä samaa asiaa, että vain osa siemenistä putosi sinne hyvään maahan ja toi kasvua. Ihmisen sydän, joka on kokenut todellisen armon, se ei ole enää kivisydän, se kallio. Se on murtunut. Sinne Jumala kylvää, se alkaa kasvamaan. Mutta jos ei ole todellista armon kokemusta, se voi olla niin, että vaikka iloitenkin ottaa vastaan, niin kun ei pääse kasvamaan juurta, niin se vaan ennen pitkää kuolee. Tai voi tuntua, että sana ei ole niin tärkeä, perkele heti tulee ja ottaa sen pois, on jotain muuta tärkeämpää kuin tämä evankeliumi sanoo.
Tai kun tulee sitten koettelemuksia tai vainoja, niin taas sammuu usko niihin. Mutta jos ihminen on päässyt sisälle todelliseen armoon ja hän saa kasvaa Jumalan armosta ja voimasta, niin minä uskon, että aika vaikeaa on kuolla hengellisesti, jos vain haluaa vaeltaa Jumalan tahdossa. Tässä tuli ilmi jo, että me olemme tällaisia vajavaisia ja parannusta on tehtävä välillä. Ja me ehkä tarvitaankin sitä, että me pysytään nöyränä, että ei ala tuota henkseli paukkumaan sillä lailla. Että me ymmärretään, että meissä itsessä me ei ole mitään, kaikki on vain Jumalan armosta. Mutta on huomannut, että on tiettyjä uskovaisia, niin näyttää, että he ikään kuin parannustakin tekee omin voimin. Ja silloin tulee sellainen kysymys, että ehkä ei ole tätä todellista armon kokemusta. Sitten on taas uskovaisia, että kun ne huomaa, että nyt pitää tehdä parannus, niin ne saattavat jopa iloita siitä, että löytyi tämmöinen asia, mistä pitää ojentautua. Ja vaikka he kokevat lihassa, että liha olisi halunnut ihan jotain muuta, niin he vain ojentautuvat. Ja sitten määrättyjen kysymysten edossa niin toinen uskovainen saattaa tätä toista uskovaista pitää lakihenkisenä ja häntä oikein ahdistaa, kun tuntuu, että joka asiassa ollaan niin tiukkoja ja ei saa saunaoluttakaan ottaa ja ei valehella verottajallekaan mitään vilippiä. Ja toisen uskovaisen kanssa on taas aivan normaali elämää, joka tuottaa suunnatonta iloa hänelle. Elää kaidalla tiellä. Mä oon huomannut, että on tämmöisiä niin kuin kahdenlaisia uskovaisia. Ja väärä armo on voimatonta. Se ei vie Jumalan tahtoa eikä kasvata meitä, eikä se vie myöskään taivaaseen. Ja sen tähden, jos joku kokee sydämessään, että hän ei ehkä ole oikeassa armossa, niin voi olla, että yksi askel riittää astua siihen Jumalan tahtoon. Hän pääsee kokemaan sen todellisen armon voimaa elämässään. Ja voi olla, että on kokenut Jumalan armo joskus, ja sitten kun olemme lihallisia, niin siitä sitten pikkuhiljaa hipsitään sitten omille teille, ja pihan ei ollakaan enää Jumalan armossa. Taas Herra haluaa, että me astumme jälleen sille tielle, missä todellinen Jumalan armo alkaa vaikuttaa. Otetaan lisää Raamatusta, Efesolaiskirje, toinen luku ja sieltä jakeesta 8 eteenpäin. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekoonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Nyt on semmoinenkin tilanne voi olla, että joku yrittää omissa voimissa tekojen kautta, hän tekee parannuksen, pääsee näkyvistä synneistäkin eroon, mutta motiivina voi olla, että saa näyttää toisille, että minä olen niin pyhä kerta kaikkiaan. Ja siitä hän saa sen polttoaineen sitten hammasta purren tehdä parannusta. Mutta tämä ei ole todellista armoa, se on lakihenkisyyttä. Todellinen armo on se, että kun syntinen tulee vapahtajan luokse, hän kokee syntiä anteeksi saamisen siinä, kun hän hylkää ne synnit tunnustaa ja sen kokee sen armon. Hänelle tulee halu tehdä Jumalan tahto joka asiassa. Ja joskus on sellainen tilanne, että kun uskovaisille kuvaa tätä, että mitä parannusta tehdään, niin joku voi sanoa tämmöinen uskoa tunnustava, että tämä on lakihenkistä, että ihan omilla töillä. Mutta kun parannusta tehdään Jumalan armosta,
Siinä jätetään tekemättä kaikki saatanan työt ja teot. Kaikki ne, mitkä on vastoin Jumalan tahtoa. Sinä teet tavallaan vähemmän. Ja sitten sinä alat tekemään uskontekoja, edeltäkäsin valmistettuja Jumalan töitä. Paljonko siinä on minusta, jos minä tätä teen? Ei mitään muuta kuin, että alistuu Herran tahtoon ja astuu tielle, jota Jumalan armo vie eteenpäin. Sana antaa suuntamerkkiä sitten, ja jos ei sanasta kaikkia, niin varmaan tuo Markokin tulee neuvomaan sitten. Että. Tai joku muu uskovainen. Se on meidän tehtävä valvoa yhdessä. Olemme samaa hengellistä perhettä, että kaikki olemme varmasti armon tiellä. Otetaan apostolien teosta yksi paikka sieltä luku 17. Ja jae 30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on uskottava. Näinkö lukee? Kyllä, on tehtävä parannus. Mutta nyt hän julistetaan, ei parannusta monessakaan paikassa, julistetaan vain, että usko vaan. Niinpä pelastut. Uskon kautta kyllä se lähtee liikkeelle. Mutta uskoakin on niin monenlaista, kun jos se on päänusko, niin ei se pelasta ketään. Sen täytyy olla sitä sydämen uskoa, jonka armo on vaikuttanut, ja jossa on ne uskon teot. Toisessa kohtaa Raamattu sanotaan, usko ilman tekoja on kuollut. Ne liittyy ne edeltä valmistetut Jumalan teot siihen uskoon. Me alamme tekemään käytännössä sitä samaa, mitä Jeesuskin elämässä päivinä teki. Jumalan sanaa tulee meidän kauttamme tavalla tai toisella ja osoitamme Jumalan taivaallista rakkautta ja huolehdimme toisistamme kykyjemme ja armoitustemme mukaan. Ja kun Herraakin palvellaan, niin monilla on semmoinen kamala hätä, että kun ei ole avautunut sellaista, että olisi joku määrätty titteli niin kuin palvella Herra, ei sitä tarvita. Ei tarvitse välttämättä ikinä päästä edes tämmöiseen pulupetin taakse puhumaan. Herra vain antaa pieniä tehtäviä ja käyttää ja työ voi mennä valtavasti eteenpäin sillä tavalla. Näitä pönttöukkoja on tänä päivänä, niitä on aivan hirveästi tuolla netissäkin, ja tuntuu, että aina mitä enemmän, niin se huonompaa jälkeen. Työ vain niin kuin sammuu ja sammuu. Nyt tarvitaan todellista Jumalan armoa, eikä mitään taitavia saarnamiehiä. Sellaista Jumalan armoa, että ihmiset antautuvat 100-prosenttisesti Herran tahtoon ja kokevat todellisen armon, kuinka se valtaa ja lähtee kasvattamaan, viemään eteenpäin. Jumalan teoissa. Me tarvitaan, Raamattu opettaa meille, että se on itsensä kieltämisen tie, tämä, joka haluaa minua seurata, hän ottako ristinsä ja joka päivä ja kieltäkö itsensä, mitenpä se meni. Mutta ei voi olla uskossa niin, että tulemme uskoon ja sitten elämme ihan miten haluamme. Vaan se itsensä kieltäminen on sitä, että jos minä haluan vaikka sanotaanko joku määrätty synti, minä haluaisin tehdä sen. Ja sitten minä huomaan, että hetkinen, Jumala haluaa, että minä en tee sitä. Niin jos minä kielän itseni, niin minulla on yksi ainoa vaihtoehto. Sitä syntiä ei tehdä, vaan tehdään näin, niin kuin täällä on kirjoitettu. Tai jos minä haluan vaikka, että minulla on haave, minä haluaisin kesämökin jostakin, tai kun itse on tämmöinen eraakko, niin Lapista semmoisen oikein 50 kilometriä lähimpään ihmiseen, niin se nyt saisi kuukauden olla siellä, jurnuttaa siellä kannonnokassa. Mutta jos Jumala sitten sanoo, että ei ole, että vaikka kui erakko, niin sinut viedään, sinä vain julistat sanaa aina siellä, että, niin mikä on se itsensä kieltäminen? Minä luovun unelmistani ja sanon Herralle, että no mennään sitten vaan. Ja jos Herra sanoo, että nyt sulla on tehtävä, sinä lähet tuonne vaikka tuota Pohjois-Koreaan. 10 vuotta sä elät siellä, kärsit nälkää ja laihut vielä 30 kiloa luo tästä nykyisestäkin ja oot vankilassa, sinua hakataan ja sylitään ja räitään, mutta yksi vanginvartija tulee uskoon. Mitä on itsensä kieltäminen? Se on sitä, että minä sanon Jumalalle, mulla oli eri suunnitelmia, mutta koska tämä on sinun tahtosi, niin mennään. Sitä on itsensä kieltäminen. Ja nyt kun me seuraamme Jeesusta, niin jokaisen meidän on kiellettävä itsemme. Otettava risti ja seurata Jeesusta. Ja nyt tänä päivänä tätä sanotaan lakihenkiseksi, mutta Raamattu sanoo, että se on armon vaikutusta. Sitä ei lihasta puristeta. Se on todellista taivaallista voimaa. Ja tätä puuttuu tänä päivänä seurakunnista. Liian kevyesti on otettu Jeesuksen seuraaminen ja armosta on puhuttu todella kevyesti. Apostolien teot 8 kertoo tuosta noita Simonista. Otetaan sieltä jakeesta 17 vaikka eteenpäin. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, he saivat pyhää hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteeni paneen, se saa pyhää hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, kuule Simon, usko vaan. Lukiko näin? Näinhän julistetaan aika paljon tänä päivänä. Ei lukenut näin. Pietari oli kokenut todellisen armon, jossa on totuus. Ja hän tarjosi noita Simonille sitä armoa, jossa on totuus. Sillä vain totuus voi vapauttaa. Rakkaus ei vapauta ketään. Mutta rakkaus lähetti totuuden, joka voi vapauttaa. Ja sen tähden armoa, kun julistetaan, tulee olla koko totuus, että ihminen voi tulla kokonaan vapaaksi. Ja se voi joskus lihasta tuntua tosi raakalta, kun ihmistä johdatetaan todelliseen armoon. Niin kuin tässäkin, kun Pietari sanoi, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan, sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Noita Simon ei ollut sisällä todellisessa armossa. Siellä oli vielä jotain vääryyttä ja tällaista. Ja täällä minusta tuntuu, että täällä on joku, jolle mä tänään erityisesti Jumala haluaa puhua, että tänä päivänä Herra haluaa, että sä astut todelliseen armoon. Ja joku ihminen on kokenut kauan aikaa sisäistä ristiriitaa ja miettinyt näitä asioita ja puntaroinut. Ja syy on siinä, että todellista armoa ei vaikuta tällä hetkellä. Ja se ei tarkoita sitä, että siitä tarvii mitään suurta numeroa tehdä, edes loppurukouksessa käsiä nostaa tai tulla rukoiltavaksi. Riittää vain, että sydämessä sanoo Jumalalle. Tästä eteenpäin minä astun vain sinun tahtosi tietä ja annan koko elämäni ilman mitään ehtoja sinun käyttöösi, vaadit sinä minulta mitä tahansa. Ja saat kokea, Jumalan armo alkaa vaikuttamaan sinun elämässäsi. Tuo Jumalan armo on merkillistä. Omalla kohdalla muistan, se vei minulta, oikeastaan se vei kirosanat ensin, sitten se vei Malboron ja sitten kännäämiset ja voi olla sellainen tilanne, että on tuommoinen kadun kaveri hyvin likaisissa ryysyissä ja sillä ei ole oikein mitään muuta maallista omaisuutta, kun se on sellainen pikkuinen ryppyinen muovipussi, mistä pikkukilinä kuuluu. Jos Jumalan armo häntä kohtaa, niin se vie tuon viimeisen kassinkin hänen kädestä. Ja sen jälkeen se vie ne likaiset ryysyt hänen päältään. Sen jälkeen Jumalan armo tulee tuon kaverin iholle. Vie ne hajut. Ja totta kai puhdistaa myös sisältä käsin kaiken. Ja sitten kuulkaa, kun taivas alkaa pukemaan. Se on valtava Jumalan armo. Mutta jos et ole kohdannut todellista Jumalan armoa, sinua ei voida pukea taivaasta käsin uudelleen. Ei voi olla sitä armon vaikuttamaa kasvuakaan, eikä sitä Jumalan voimaa sinun elämässäsi. Jeesuksen opetuslapset kokivat Jumalan armon todella voimallisesti. He kokivat sen niin voimallisesti, että he olivat valmiit kärsimään, maksamaan täyden hinnan, kuolemaan evankeliumin sanoman puolesta. Ja suurin osa heistä myöskin koki marttyyrikuoleman. He halusivat olla Jeesuksen orjia, vailla mitään omaa tahtoa. Olivatko Jeesuksen opetuslapset yksinkertaisesti niin lakihenkisiä, että heistä tuli tämmöisiä? Vai oliko se armon vaikutusta? Matteus 4. jakeesta 17 eteenpäin. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kulkiessaan Galilea-järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simoni, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrea, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Nyt jos Jeesus pysähtyisi sinun kohdalle ja sanoisi, jätä kaikki, maallinen työ, ja lähde seuraamaan minua vaikka toiseen maahan, jossa on paljon huonommin asia kuin täällä Suomessa, niin minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Niin jos Jumalan armo saa vaikuttaa sinusta, niin sinähän nostat kytkintä ja lähet heti. Ja Jeesus tekee sinusta ihmisten kalastajan ja saat 100 kertaa rikkaamaan elämän. Hengellisesti. Voi olla, että rahallisesti jo 100 kertaa köyhempää. Mutta sinä koet onnellisuutta siinä Jumalan tahdon tiellä vähintään 100-kertaisen määrän. Silloinkin, kun on taisteluiden ja kyynelten, ymmärtää, että tämä on parasta, mitä voi olla. Ei opetuslapsillekaan tuo Jumalan armo, ei he sillä lailla, kun he tärähtivät uskoon, niin heti oli niin täynnä Jumalan armoa ja täyteen kasvaneita siinä. Se Pietarinkin kohdalla se meni siellä, kun Jeesus sinne Pietarin veneeseen ensin astui ja piti siellä opetusta ja mitä kaikkea siellä tapahtui sitten siellä veden päälläkin se Pietari käveli ja koki valtavia asioita. Ja Getsemaanessakin siellä, kun Pietari ei vieläkään oikein tiennyt, että tarttuako hengenmiekkaa vai siihen metrin mittaiseen teräksiseen ja valihti väärin. Ja sitten vähän myöhemmin hän kiroillen kielsi tuntemasta Jeesusta ja ei vieläkään ollut oikein, kun hän pelkäs kuolemaa. Jos hän tunnustaa Jeesuksen, hänet vangitaan ja häntä pahoinpidellään ja hänet tapetaan, hän ajatteli näitä. Ja kuolemansa jälkeen, kun Jeesus sitten ylös nousi, hän vielä kohtaa siellä Pietaria ja antaa opetusta. Ja näissä hetkissä ehkä Pietari elämässä tapahtuu niin, että hän astuu täysin Jumalan armoon sisäpuolelle. Siis täysin. Hän oli pelastettu kyllä aikaisemminkin. Mutta tuon hetken jälkeen Pietari ei pelännyt enää mitään. Vaikka hänet vangittiin ja ystäviä oli, siellä oli vainojen aika, niin päitä oli irrotettu. Ja siellä hän nukkuu makiat unet siellä, vaikka hän ajattelee, että tämä on elämäni viimeinen yöuni, voi olla tämä, niin ajatellaan, että mitään väliä. Herra on minun kanssa. Mä sanon, että tämä on Jumalan armo. Kun perkele hyökkää koko helvetin voimalla ihmistä päin, hän kokee vain taivaallista lepoa ja pelottomuutta. Mä sanoisin, että tämä on Jumalan armoa. Se on valtava voima. Herra meitäkin kasvattaa monella tapaa. Ja jotenkin mä koen, että vaikka tämä oli tämmöinen vähän erikoisempi puhe, että Herra haluaa puhua tämän sanoman kautta. Armo ei ole sana. Se on jotakin todella valtavaa. Ja tämä kirja on niin tärkeä, että jos me laiminlyömme tätä, niin armossa olevakin voi ajautua pois. Raamattu kertoo meille, miten pelastuksesta osaatonkin voi kokea ja saada Jumalalta pieniä armonmurusia. Aurinkokin paistaa jumalattomille. Siellä voi sairas parantua, kuollut nousta ylös. Kaikki ne on armonmurusia. Mutta niilläkin on valtava voima, kun ne totisesta leivästä tipahtaa yksikin armonmurunen. Mutta Jumala haluaa antaa sinulle koko leivän, ei murusia, vaan täyden voiman, täyden armon, jonka voima on niin valtava sinun elämässäsi, että se huomataan. Amen. Herra, me kiitämme tästä kokouksesta ja kiitämme siitä, että saimme sinun sanasi julistaa, laulaa, Herra, näitä ihania lauluja. Ja kiitos, Herra, siitä, että saamme tässä yhteisestä uskostakin iloita, Herra, ja kiitämme myös siitä, että sinä olet läsnä henkesi kautta täällä meidän keskuudessa. Herra, sinä näet meidän sydämet, Herra, ja kuinka me kaipaamme sinua ja tarvitsemme, Herra, ja me pyydämme oikein, että kosketa meitä kaikkia tässä hetkessä niin, että saisimme oikein kokea, me olemme sisällä armossa ja tuo armon voimakin oikein se tuntuisi ja näkyisi, Herra, kaikella tavalla ja jopa maistuisi hyvältä ja tuottaisi sitä iloa ja hengen hedelmää ja se kasvu näkyisi, Herra. Jos joku kokee, että hän on oikein ollut sellainen ristiriitainen olo kauan aikaa ja sellainen voimaton heikko olo, niin erityisesti anna tälle ystävälle rohkeusta. Tänä päivänä hän astuu sinun tahtosi tielle ja saa kokea tuon armon voiman. Ylistys ja kunnia sinun nimellesi, Herra. Otetaan vielä, jos on jotain rukousaiheita, niin voi nostaa kättä ja muistetaan. Herra näkee, siellä oli monia käsiä, Herra näki siellä. Kiitos, Herra, että saamme nämä rukouspyynnöt vielä tuoda sinulle ja me pyydetään, Herra, kosketaan ja vaikuta ihmeitä ja merkkiä. Paranna sairaat, Herra, ja kuka mitäkin apua tarvitsee, Herra, että saisimme iloita sinun avustasi, sinun huolenpidostasi ja rakkaudestasi. Ja tee vielä sellainen ihme, kun lähdemme tästä kokouksesta. Siunaa meidät jokainen erikseen, Herra, kun ovesta ulos astumme, Herra. Että saamme oikein kokea, että olemme olleet taivaallisessa seurassa, Herra. Ja sinä olet meitä kohdannut tarpeittemme mukaan jokaista. Ylistys ja kunnia nimellesi. Aamen.